დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. Ukrainian Sherebuli Zalebis, Genstabis, Snobit, Ukrainian Damsolema, Shedless Ukwegdot, Mtrisierishi, Marinkis, Donetskis, Olkshiga, Hlautes, Mimartulebit, Orshabat Mozinam, Degem, Telzalis, Mevas, Mimartavda, Luganski, Solks, Sruli Controlis, Mosap Oble, Donetski, Solkshi, Tavda Suti Zalebis, Alkashi, Mosak Tsevat, Irim Tansak Meleto, Derepnishes, and Archunabla, the Shaus was Ukrainis, Sazro, Communicatis, Blok Irebis Twis. ასევე დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მტრის უკუგდება მოახერხეს სლავიანსკის მიმართულებით ასევე უკრაინელმა სამხედროებმა. რუსეთის მიერ ხარკოვის საარტილერიო დაბომბვის შედეგად არიან დაღუპულები 6 ადამიანი დადასტურებული, მათ შორის 17 წლის ბიჭი მამასთან ერთად. ისინი ავტომანქანით გადაადგილდებოდნენ. უკრაინის გენპროკურატურის ცნობა არის ასეთი: გამოძიების მონაცემებით 11 ივლისს დაახლოებით 10 საათზე აგრესორი ქვეყნის სამხედროებმა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემებიდან საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს ხარკოვის, კიევისა და სალტოვის რაიონების საცხოვრებელ მასივებს. ცეცხლის ქვეშ მოჰყვა ხარკოველების კერძო სახლები, სავაჭრო ცენტრი და საწარმო შინომონტაჟი. ბოლო ცნობებით დაიღუპა 6 მშვიდობიანი მოქალაქე, დაჭრილია 31 ადამიანი, მათ შორის 4 და 16 წლის ბავშვები. გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი ჩასივ იარიში, იარის სარაკეტო დაბომბვის შედეგად გრძელდება კვლავაც საძიებო სამუშაოები ნანგრევებში. ადამიანების ძებნა 33-მდე გაიზარდა, მსხვერპლის რაოდენობა უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით 5 სართულიან საცხოვრებელ სახლს რუსული რაკეტა 9 ივლისს მოხვდა. ნანგრევებიდან ცოცხლად ამოიყვანეს 9 ადამიანი. ერთ-ერთი ამოყვანის ვიდეო ჩვენს საიტზე დებს რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასევე სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ მოგვწებნოთ. Tetris Sakhlis informatsiit Irani apirebs Ukrainas ukatsrovat Rusets gadastses ramdenime aseuli upiloto sapreni aparati Ukrainis tsinaamdeg sabrzolvelat. Shtatebis prezidentis mrchevelma eronuli usaptkhvebis sakitkhebshi Jake Sullivanma Washingtonshi 11 iulis gamartul briefingze ganatskhada, rom arsebuli informatsiit Iranis mtavroba emzadeba Rusetistvis sapreni aparatebis dachkarebuli tsesit gadasatsemad da mati gamoqenebis miznit Rusi samkhedroebis gasatsrtnelat. Sullivanis shepasebit es tsnobebi adas ტურებს, რომ უკრაინაში დანაკარგების შედეგად რუსეთ შეერაღებით უზრუნველყოფის პრობლემები აქვს. გუშინ შედგა სატელეფონო საუბარი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინ შორის და ასევე ერდოანსა და ზელენსკის შორის. ეს ორივე საუბარი მთავარი თემა ამ საუბრების გახლავთ მარცვლეულის ექსპორტის უზრუნველყოფის საკითხი, შავ ზღვაზე უსაფრთხო დერეფნების შექმნა. თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ერდოანმა კიდევ ერთხელ გაუმეორა პუტინს, რომ უკრაინასა და რუსეთ შორის ომი უნდა დასრულდეს მოლაპარაკებების გზით და ამგვარი პროცესის ხელშეწყობისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. რაც შეეხება ზელენსკისთან საუბარს, თავად ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტვიტერზე დაწერა გამოხატა მადლიერება თურქეთის პრეზიდენტის მიმართ თანაგრძნობისთვის და ხაზი გაუსვა უკრაინის პორტების დებლოკაციის მნიშვნელობას. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე მცხოვრებ საშუალებას აძლევს რუსეთის მოქალაქეობა მიიღონ. 11 ივლისის ხელმოწერილ ბრძანებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის ყველა მოქალაქეს და უკრაინაში მცხოვრებ მოქალაქეობის არ მქონე პირებს რუსეთის პასპორტის აღება იმავე გამარტივებული პროცედურით შეუძლიათ, რომელიც 2019 წელს იქნა შემოღებული. ეს პროცედურა უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ადგილებში მცხოვრებთ აძლევდა რუსეთის პასპორტების მიღების საშუალებას. Moskovis Meshchanis rayonulma sasamartlom 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ალექსეი გორინოვს, მოსკოვის კრასნოსელსკის მუნიციპალიტეტის 60 წლის დეპუტატს, რომელმაც დეპუტატების საბჭოს ერთ-ერთ სხდომაზე ომს ომი უწოდა. ის გახლავთ თუ სულ პირველი არა, ერთ-ერთი პირველი, ვისაც მსჯავრი გამოუტანეს, ასე ვთქვათ, ამ დანაშაულზე, რაც რუსეთის ხელისუფლების განსაზღვრებით გულისხმობს მცდარი ფალსიფიცირებული ინფორმაციის გავრცელებას უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შესახებ, როგორც ამას კრემლი უწოდებს. მათ წამართვეს გაზაფხული, წამართვეს ზაფხული და ახლა წამართვეს სიცოცხლის 7 წელი. სასამართლოს ხდომაზე გორინოვმა განსასჯელის ჯიხურის შუშაზე სახელდახელო დაწერილი პატარა პოსტერი გამოფინა, რომელზეც ეწერა: თქვენ კიდევ გჭირდებათ ეს ომი. გორინოვის საბოლოო სიტყვა, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც მას სასჯელი მიუსაჯეს, გამოქვეყნა მისავე ფეისბუქის გვერდზე და მინდა ერთი მონაკვეთი წაგიკითხოთ აქედან. 1991 წლის აგვისტოს პუჩის დღეებშიც დეპუტატი ვიყავი. სხვებთან ერთად მეც რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს შენობასთან თეთრ სახლთან ვიყავი. ჩვენ ჩვენს მომავალს ვიცავდით, ვიცავდით თავისუფლად ცხოვრების უფლებას. ესე იგი თავისუფლად ლაპარაკის, საკუთარი აზრების თავისუფლად გამოთქმის, ინფორმაციის შეგროვებისა და გავრცელების უფლებას. მაშინ რომ ეთქვათ 30 წლის შემდეგ სისხლის სამართლებრივად გამასამართლებდნენ სიტყვებისთვის, აზრისთვის არ დავიჯერებდი. მიზეზები ასეთი სევდიანი შედეგისა, რომელთანაც ჩვენი საზოგადოება მივიდა საჭიროებს გულდასმით კვლევასა და გააზრებას ისტორიკოსების მიერ. დასჭირდება არა მხოლოდ გააზრება, არამედ დასკვნების გამოტანაც. ეს არ იქნება იოლი, მაგრამ ჩვენ მოგვიწევს ვაღიაროთ, რომ ომი არის ომი. მოგვიწევს მსხვერპლის რეაბილიტაცია და დამნაშავების გასამართლება. მოგვიწევს ჩვენი ხალხის, ჩვენი ქვეყნის კეთილი სახელის აღდგენა. მანამდე კი ხელისუფლებას ვუსურვები კეთილგონიერებას, სასამართლოს სიბრძნეს, ყველას, ვისაც რეპრესიების ახალი ტალღა ემუქრება, სიმტკიცეს, ისევე როგორც მთელ უკრაინელ ხალხს. საკუთარ თავს ვუსურვებ მომავალში რუსეთის ელჩობას უკრაინაშიო. დაწერა ალექსეი გორინოვმა, რომელსაც მოსკოვის ერთ-ერთმა სასამართლომ 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა იმისათვის, რომ მან უკრაინაში მიმდინარე ომს უწოდა ომი. და ერთი ინფორმაცია კიდევ. უკრაინელმა მილიარდერმა რინატ ახმეტოვმა 11 ივლისს თავისვე კუთვნილი მედია საშუალებით გავრცელა განცხადება მედია ჯგუფ უკრაინის აქტივებზე უარის თქმის შესახებ. ახმეტოვი აცხადებს, რომ მიიღო იძულებით გადაწყვეტილება მედია ბიზნესიდან მისი საინვესტიციო კომპანიის System Capital Management Group-ის გასვლის შესახებ. მიმდინარე კვირაში მედია ჯგუფი უკრაინა სახელმწიფო სასარგებლოდ უარს იტყვის ჩვენი არხების ყველა საეთერო და თანამგზავრულ სატელევიზიო ლიცენზიაზე და ჩვენი ბეჭდური მედიის ლიცენზიებზე უკრაინაში. შევწყვეტთ აგრეთვე ონლაინ მედიის მუშაობასო. ეს გადაწყვეტილება, წერს რინატ ახმეტოვი, გვიკარნახა ძალაში შესვლამ კანონისა, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური წონის მქონე პირების, ოლიგარქების გადამეტებული ზეგავლენით ეროვნული უსაფრთხოებისთვის შექმნილი საფრთხეების თავიდან აცილების შესახებ. როგორც უკრაინის ეკონომიკის უმსხვილესი კერძო ინვესტორი, არაერთხელ მითქვამს და ვამბობ, რომ არ ყოფილვარ, არ ვარ და არ ვიქნები ოლიგარქი, აცხადებს რინატ ახმეტოვი, რომელმაც რუსეთს დიდი, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენელი გახლავთ და მან რუსეთს უჩილა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში იმ ზიანის და ზარალის გამო, რომელიც რუსეთის მიერ წარმოებულმა ომმა მიაყენა მის ბიზნესს. აი ესეთი გახლავთ ვითარება. დიახ, უკრაინამ გასულ წელს უკრაინის პრეზიდენტმა ნოემბერში მოაწერა ხელი დეოლიგარქის შესახებ მოკლედ რომ უწოდოთ კანონს, რომელიც ამოქმედდა, უკვე ძალაშია და შესაბამისი გადაწყვეტილებები და ნაბიჯები მოჰყვება ამას. უკრაინის შემთხვევაში ლაპარაკი არის არაერთ პირზე, არაერთ ოლიგარქზე, რომლებიც შესაძლოა ზეგავლენას ახდენდნენ უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. მე მაგრძელებ გადაცემას საქართველოს პოლიტიკაზე საუბრით, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებზე საუბრით, რომლებიც ერთგვარად ყოველ შემთხვევაში სასურველია, რომ ეხმიანებოდეს იმ სიტუაციას და ფონს, რაც არის მსოფლიოში, პროცესებს, ომის მიმდინარეობას უკრაინაში და საქართველოსთვის ჯერ კიდევ არსებულ პერსპექტივას, რაც გულისხმობს საქართველოს წინსვლას ევროინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ახლა საქართველოს წინაშე დევს კონკრეტული 12 დავარქმევმე მაინც ასე დავალებას, რომელსაც დოკუმენტში ევროკომისიისა პრიორიტეტები ეწოდება. ბევრს ვლაპარაკობთ ამაზე ბოლო დღეებში, პრაქტიკულად ყოველ დღე, და ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც არის სახეზე და რომელში გარკვევასაც სჭირდება მართლაც ყურადღება და დაკვირვება იმისთვის, რომ გავიგოთ თუ ვინ რისთვის არის მზად, ვინ რას აკეთებს, ვინ რას აპირებს, როგორ უყურებს ამ პროცესს. და ვიცით, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი არ არის ჩართული იმ პროცესში, რომელიც პარლამენტში წამოიწყო საპარლამენტო უმრავლესობამ და ოპოზიციის ნაწილიც მონაწილეობს ამაში. სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიცაბჭოს წევრმა სერგო ჩიხლაძემ განაცხადა, რომ მისი პარტია არ აპირებს დაკარგოს დრო უსაგნო მსჯელობებში და ფუჭ შეხვედრებში და მნიშვნელოვნად თვლის მწვავე მზარდი პროცესის შექმნას. მოკლედ, ვინ რა გზას ირჩევს და რატომ რა მიიყვანს ქვეყანას მიზნამდე. სერგო ჩიხლაძე არის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილამ შვიდობისა.
ძალიან მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ ერთ-ერთი შეკითხვით, რომელიც უკვე დავსვი, რას აკეთებთ ახლა თქვენი პოლიტიკური ზალა კონკრეტულად?
ხო, პირველ რიგში უფრო მკაფიო რომ იყოს, ასე არ არის, რომ არაფერში ვართ ჩართული საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში. არ არის ჩართული პროცესებში, ხო.
იმ კონკრეტულ პროცესში, რომელიც წამოიწყო სპიკერმა, ეს ვიგულისხმობ.
კი, სპიკერი, ხო, მაგაში გეთანხმებით, უბრალოდ კიდევ უფრო რომ განმარტოთ, ჩვენ ჩართული ვართ სხვა ოპოზიციურ ფრაქციებთან ერთად პროცესში, რასაც ქვია რიგარეშე სესიის დანიშვნა, რასაც ქვია ყველაზე, ესე ვთქვათ, მწვავე და იმ საკითხების განხილვა, რომელიც უკვე გამზადებული არის, ხო, იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებები, იგივე ვთქვათ ანტიკორუფციულ სააგენტოზე კანონი, იგივე სასამართლოებზე, რომლებიც მზად არის, რომელსაც გამზადება არ ჭირდება და საკონსტიტუციო ცვლილებებს თუ ავიღებთ, საერთოდ ის პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია და ორ დღეში შესაძლებელია დაიხუროს ეს თემა, ხო? აი, დღეს საბოლოოდ შევჯერდებით საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქციები, ამ კვირაში შევა უკვე ეს მოთხოვნა და კვირის ბოლოსთვის დაახლოებით ალბათ უკვე ჩვენ გვესოდინება პასუხი საპარლამენტო უმრავლესობის, საერთოდ დაესწრებიან, არ დაესწრებიან, ჩაშლიან ამ და თუ არა. და ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ჩვენი აზრით, სტრატეგია აღმაშენებლის აზრით, ჩვენ უნდა შევიდეთ თუ რამე პროცესში შევდივართ, მუშა პროცესში, ხო? რაც არის სამუშაო სესია, მუშაობა სესიაზე, უკვე არსებული კანონების მიღება ან დაინიცირებული კანონების მიღება ან ბოლომდე მიყვანა, ეს არის სამუშაო პროცესი. და ის, რასაც ახლა ხელისუფლება გვთავაზობს თუნდაც პაპუაშვილის სახით, რომ მოდით ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე, ოღონდ კონკრეტულ რაღაც თქვა საკითხზე, ხო, მაგალითად დეპოლარიზაციის საკითხზე, როგორც წინა კვირაში იყო, ოღონდ დღის წესრიგი არ არსებობს. ოღონდ წინა შეხვედრა რითიც დამთავრდა, ვნახეთ, ხო, თუნდაც ის პარტიები, ვინც დაესწრენ, ვისინც ძალიან უკმაყოფილონი გამოვიდნენ, იქინა რომ შედეგი არ დადებულა.
კი, ქონდა საუბარი მათთანაც.
ხო, ასე რომ აი ესეთ უაზრო მაპატიეთ მსჯელობებს, ჩვენი აზრით უსაგნო მსჯელობებში შესვლას, ნუ აზრი არ აქვს. ახლა ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა პროცესის შეფუთვა, რომ ვითომ რაღაცა ხდება, მერე გამოვალთ ყველანი ვიტყვით, რომ არაფერი ვერ მოხდა. ამიტომ კონკრეტული ტესტი იქნება ხელისუფლებისთვის, უმრავლესობისთვის, აი კონკრეტულ საკითხებზე, ხო, რომლებიც შესული არის იმ 12 რეკომენდაციაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ. დავიწყოთ საქმიანი მსჯელობა და არა პაპუაშვილის კაბინეტში და თან ახლა დიდი ბოდიში ბატონ პაპუაშვილთან, მაგრამ პაპუაშვილი არ არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით პარლამენტშიც და პარლამენტს გარეთაც, რომ მას მისი წონა თუნდაც კობახიძეზე ბევრად ნაკლებია. ზოგიერთ რიგით დეპუტატს ქართული ოცნებიდან მეტი წონა აქვს გუნდში, ვიდრე თვითონ პაპუაშვილს. და ამიტომ არა გადაწყვეტილების მიმღები პირთან, რომელიც ვერ მოახდენს, ხო, თუნდაც რაღაცაზე იმ შეხვედრაზე რომ შევთანხმდეთ, ხო, გადაწყვეტილების მიღებას და დადასტურებას, ხო, არ ვაპირებთ. თანაც, ნუ, შეხვედრები, რომელსაც არც დღის წესრიგი აქვს, არც განრიგი აქვს, კონკრეტულ შედეგზე არ არის მიმართული. ამიტომ კონკრეტული შედეგი იქნება სესიის ჩანიშვნა, კონკრეტულ საკითხებზე მისვლა და საპარლამენტო საქმიანობა, ეს არის, ხო, სესიებზე მიმსჯელო.
სხვადასხვა ნიშანდობლივი იყო, გუშინ წავიკითხეთ, თუ არ ცდები, ეს ციტატა შეერთებული შტატების ელჩისა, რომლის მიმართ ვიცით ჩვენ უმრავლესობის დამოკიდებულება რიგი წევრებისა. ის წერს, სხვა შეერს ყველა შვილის წერილზე ეკითხებოდნენ, მაგრამ ბოლოს თავადვე დაასრულა იმით ეს პასუხი, თუ როგორ ხედავს ამ პროცესს ეფექტიანად. და ის ამბობს, მე ნიშნა ზედი მკვეთრი გამოხატვა, ის ამბობს, რომ საჭირო არა სიტყვები, არა ლაპარაკი, არამედ საქმე, იმისთვის რომ წინ წავიდეს პროცესი, და არა სამუშაო ჯგუფები, არამედ ის საკითხები უნდა გადაწყდეს, რომელთა დიდ ნაწილზე შეთანხმება მიღწეულია თავის დროზე.
რასაც ამბობდი ზუსტად, ხო, ჩვენ ხა თქვენ იცი ძალიან კარგად, რომ პირველ რიგში სტრატეგია აღმაშენებელს ძალიან, განსაკუთრებით ბოლო 3-4 თვის განმავლობაში ძალიან აქტიურები ვართ, ვთქვათ, საგარეო ფრონტზე, ასე ვთქვათ, ხო, ჩვენს დიპლომატებთან, ის იყო ჩვენი ვიზიტები შეერთებულ შტატებში, ბრიუსელში, სამი ვიზიტი ზედიზე, ვთქვათ, ევროპის დედაქალაქებში, რატო ამბობ ამას, და აქაურ ელჩებთან ურთიერთობა, ხო, უცხო ევროკავშირის ქვეყნების და შეერთებულ შტატებს ჩვენი მეგობრებს, ხო, რატო ამბობ? იმიტომ რომ ისინი კარგად არიან ინფორმირებულები და ჩვენს კარგად ვიცით მათი პოზიცია. ამიტომ, როდესაც აი რითიც დავიწყე საუბარი, რომ სამუშაო პროცესი რა გვესახება, ეს კარგად გვაქვს გააზრებული. Მათ შორის ჩვენ პარტნიორებთან, ასე ვთქვათ, კონსულტაციები და ესეც თქვენ რას თქვით, არის გამოძახილი ამის, რომ რაღაცა ისეთი კომუნისტური კომისიები კი არ უნდა შევქმნათ, რომ აი რაღაცაზე ვიმსჯელოთ და აი სამითვე გავიდა და კიდე მსჯელობთ და უფრო მეტი შეგახსენებთ, აი მაგალითად იგივე ხა გუშინ იყო ვითომ ასე ვთქვათ სასამართლო რეფორმაზე შეხვედრა, ხო? იგივე
პარტნიორებთან,
იგივე ფორმატში, ხო? რაც ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ სტრატეგია ამაშენებელი და სხვა ოპოზიციური ძირითადი ფრაქციები არ დავსწრებივართ რა თქმა უნდა. აი სამუშაო ჯგუფი შექმნილი იყო მანამდე სასამართლოზე მომუშავე, რომელიც აი 5 თვე 6 თვეა შექმნილია. ამ სამუშაო ჯგუფი რითი დასრულდა, იცი მათი მუშაობა, რომ რაღაცა დავალებებს იძლეოდნენ ქართული ოცნებს, მოდი ეს შევაფასოთ, მოდი ის შევაფასოთ. ოღონდ ჩვენ ეს ყველაფერი კარგად შეფასებული ხონდა, მაგრამ მაინც კი ბატონო ვაფასებდით ბჭყალებში, დოკუმენტებით დაიდო, თქვა წინა ტალღების შეფასება და ამ შემდეგ და საბოლოოდ იცი რითი დასრულდა, რომ ამ შეხვედრებზე ვიკრიბებოდით მარტო ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლები პარლამენტში. ქართულ ოცნებამ საერთოდ მიატოვა ეს პროცესი. აი კიდევ ერთი გამოხატულება.
შედეგი რა იყო ამისი ფორმალურად თუ შეიძლება
და არაფერი. საერთოდ არაფერი.
რაიმე პროექტი.
არაფერი. საერთოდ აი საერთოდ ეს პროცესი დაიწყო ქართულ მოცნებამ, ვითომ დავალებები გასცა და იმ შეხვედრის მერე საერთოდ არ დასწრებია.
მიხვდი რომ გამოტოვებული მაქვს, ამიტომ გითხეთ მანდ.
ხო, აი მაგალითი იმისა, როგორ მუშაობს ქართული ოცნების დაანონსებული, ასე ვთქვათ, ვითომ კომისიები, ხო? და ერთიც არ დაგვაიწყოს, როდესაც ლაპარაკია საქმეზე, ლაპარაკია პოლიტიკურ ნებაზე, ხო, ყველგან, აი ხა ჩვენც გიორგი ვაშაძე მე როდესაც სტრასბურგში ხვდებოდით, თქვა თუნდაც ევროკომისიის ხელმძღვანელებს ან ევროპარლამენტელებს, ყველგან იყო კაფიოთ ერთი გზავნილი, რომ ყველაფერი მარტივია, ეს 12-ვე პუნქტი არის ძალიან მარტივი, შესასრულებლად მარტივი, როგორ გასაგები.
კი, აბსოლუტურად.
ოღონდ აქ საჭირო ერთადერთი რამ, ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, ხო? ნება, რომ ეს შესრულდეს. და რა გააკეთა კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ წინაკვირაში, უფრო სწორედ, გამოვიდა და პირველი რაც წერია, ხო? აი დეპოლარიზაციის ნაწილში, სადაც წერია, რომ 19 აპრილის შეთანხმებას უნდა მიყვეს.
კი ბატონო, ეს არის.
გამოვიდა და პირდაპირ თქვა, რომ აი ამ პირველ პუნქტს საერთოდ არ ვასრულებ, ხო? გახსოვთ თქვენ ეს, რომ დეკემბერში ხო შანტაჟის ენაზე დაუწყო ევროკავშირის საუბარი, რომ
აი თუ რაღაცას მივიღებ,
მე შევასრულებ, ანუ პირობებია რომ შეასრულებ
მინდა
ამან შეცვალა საერთოდ, ხო, ბატონო კობახიძემ და ივანიშვილმა უბრალოდ, რომ ჯერ, ხო, და ანუ მერე შევასრულ, ანუ პირველ პუნქტზე უკვე თქვა რომ არასრულებს. აი ასეთ ვითარებაში და რეალობაში ვართ, ამას თვალი უნდა გავუსწორო.
სერგო ჩიხლაძეა ჩვენი სტუმარი, სტრატეგია აღმაშენებელ წარმოადგენს ის. კვლავ და კვლავ ლაპარაკობთ პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, არა ერთგვაროვანია, წინააღმდეგობრივია და უდიდესი უმრავლესობა ვარაუდობ საქართველოს მოქალაქეების, რა ინფორმაციაც არსებობს, გულშემატკივრობს იმ მიზანს, რასაც ქვია საქართველოს წინსვლა ევროინტეგრაციის გზაზე და ეს ამ ეტაპზე არის საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება, მიღწევა ამისა. ერთი შესაძლებლობა ხელიდან გაშვებული იყო და ახლა არის ვადა. ეს ვადაც არის, ასე ვთქვათ, პირობითად და დადგენილი 6-თვიანი ვადა, რადგან წლის ბოლოსთვის ევროკომისია აპირებს, რომ წარმოადგინოს ანგარიში შეფასება იმ სწორედ 12 პუნქტის შესრულებისა, რომელიც მის ანგარიშშია წარმოადგენილი. და არსებობს ღია საჯარო განცხადებები ევროკავშირის ლიდერების, რომ თუ კი საქართველო ამ 12 პუნქტს შეასრულებს, თუ კი იქნება წინსვლა ამ მიმართულებებით, საქართველოს მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი. ასეთი კონკრეტული ღია დაპირება მე სხვა ეტაპზე არ მახსენდება საქართველოს ევროინტეგრაციის. სერგო ჩიხლაძე არის დიახ ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. მაქვს რამდენიმე კითხვა და არაერთი ცხადია, მენელი გველოდება, უბრალოდ მას მოусმინო და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვებს. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის,
ახალგაზრდა
მივესალმები ბატონ სერგოს. ეხლა ეს ყველაფერი გასაგებია და ადრეს აღნიშნე რომ ეს ყველაფერი უტოპია, კიდაც მივიღოთ ეს ამ 6 წელი ამ 6 თვეში, მე უნდა ველოდოთ თურქეთზე მეტი, ალბათ 33 წელიწად და ეს მე მაინტერესებს, არაფერი არ მოსვამს პატივცემულ ოპოზიციას, არაფერი ცუდი ეს სამეული რო გადადგა, ეს ფარსი იყო გასაგებია. ეხლა საკრებულოს წევრებიც რომ იყვნენ და გადადგნენ, ესეც ფარსია. ნუ ყველა ფარსია.
აგერ
ხო არა, ეხლა
თქვენთვის რისი გამოხატულება იყო ეს კარგი გამოხსენება გუშინდელი ამბები. საკრებულოები გესმით ჩემებმა? თუ შეიძლება, თუ შეიძლება, მოდეც მომისმინეთ. ეთერში ხართ. თქვენთვის რა იყო? აი გუში კარგი გამახსენეთ, თქო, იმიტომ რომ გუშინ სწორედაც რეგიონებში საკრებულოების წევრები ასე ვთქვათ, გაერიდნენ ქართულოცნებას პარტიას, იმისთვის რომ უფრო თავისუფლები იყვნენ გამოხატვაში. თქვენთვის რა არის ეს პროცესი? ბრძანებთ რომ ფარსია ოპოზიცია ასე აფასებსო?
ხო არა, სულ არაფერი არ მოსონთ.
თქვენ მოგწონთ,
ხო ეს მაინც ის არ მოსონთ, დეპოლარიზაციის არ მოსონთ. ყველაფერი ყალბი და ის
უნდა.
გამოდის კიდე ვინმე ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით ნებიერიძე და ამბობს, რომ ანაკონდას დავახრჩობთ. ანუ ვინც გულისხმა გასაგებია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და ანაკონდა რომ დაახრჩოთ, ძალა უნდა გქონდეს და კიდე ერთი ადგილი ძალიან ძლიერი და რომელიც არ ჩანს, ხო საერთოდ?
ეს არის შეკითხვა.
მე მგონი ყველა საკითხი არა თუ შეიძლება დავამთავრებთ, ანაკონდა ყველას კარგად გვახსოვს, არის გენიალური ურუგვაელის იგნასიო კორიგას მოთხრობა და ფილმის ნანახი გვაქვს. შედევრია ნამდვილად
და შეკითხვა რომ დასწოს,
რომ ანაკონდა ბოლოს იმარჯვებს და აი გიგანტურ გველს, რომელიც არის გამადრია იგივე.
შეკითხვა რა არის?
კობრა ახშობს, ხო და ეხლა ერთი რამე მეზე, სხვათა შორის, აი ესე დამთავრდა. რატო ვფიქრობთ ამას, რომ ეგეთი ფინალი შეიძლება იყოს პატივცემულო სერგო და თქვენ საკითხად დამარცხდეთ და სხვათა შორის ისიც
მაგათენით
რომ ბიზინა იაპონურად ნიშნავს კრასავჩიკს. უკვე 2028 წლამდე შანსი არ აქვს არაფრის. მაგაზე იფიქრეთ.
მადლობა დიდი ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
რამემ დაუპასუხო?
იცით რა, უნდა ვუპასუხო თქვენ გონი?
ნა უბრალოდ
თქვენ ფიქრო, ანუ სხვა გვარდასასრულზე თუ ფიქრობთ, თო გარდა იმისა რომ
პირველ რიგში, პირველ რიგში სამცხეროდ სახელი არ ვიცი,
ბატონს,
ხო, ბატონს მინდა მოახსენო.
დიდი ხანია ჩვენს ეთერებში.
კი ბატონო, ბატონს მინდა მოახსენო, რომ აქ იმაზე არ არის საუბარი, სტრატეგია აღმაშენებელი დამარცხდება თუ სერგო ჩიხლაძე თუ სხვა. ქვეყანა არ უნდა დამარცხდეს, ხო? ამიტომ ხო, ანუ არაფერი არ მოწონსო ფარსიო რაღაც სამეული გამოეყო, არ ვიცი ხარ ჰაშუაშია ეს რა ვიცი.
თუმცა თავად არ შეაფასა ეს.
ხო, თავად არ შეაფასა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამის შეფასება, ხო? არ შემიძლია ამას არ შევეხო, რომ მართლაც ფარსია თვითონაც თქვა და მართლაც ასე ვიღაცის გამოყოფა, იცით რატოა ფარსი? იმიტომ რომ მე კიდევ გავიგებდი აი ამას ლოგიკას ამის უკან, რომ აი თქვა ქართული ოცნება მეტნაკლებად ინარჩუნებს პროდასავლურ პოზიციას და ვიღაცებს ალაპარაკებს ანტიდასავლურად, მაგრამ გამოვიდა ეს ხალხი და ერთმანეთს ხარს უჭერენ, გამოვიდა ეს ტროიკა, სასწაული განცხადებები გააკეთა, გამოდის კობახიძემ ხარს უჭერს მათ და კი სწორიაო, გამოიყვნენ ისინი, გამოვიდა პაპუაშვილი გუშინ იგივე განცხადა. ამიტომ განსხვავება რა არის ამ დედა ან მამა პარტია ქართულოცნებასა და ვითომ გამოყოფილებს შორის, ხო? ანუ აბსოლუტურად, ხო, ეს რაღაცა გამოდებული ლოგიკა. მეორე მხრივ ჩვენ ვერ ხედავთ
რაიმეთავშეკავებულ გამოხატვებს ამ გამოყოფებამდეც მართლი ძალის
ლიდერების მიერ. ხო, რა არის რო ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილი, არ ვიცი, გინდა კრასავჩიკი დაუძახეთ, როგორც ბატონი ამბობს და გინდათ სხვა რამე, ხო? გვაშორებს ჩვენს, ხო, ანუ ჩვენს დასავლურ ღირებულებებს გვაშორებს და რატო დაიწყო ეს ყველაფერი? აქვე მინდა თქვა რომ ერთი რომ ორი დიდი ასე ვთქვათ ხაზი გვაკავშირებს, ხო, ჩვენს დასავლეთთან. ეს არის ევროკავშირი, ეს არის შეერთებული შტატები. ევროკავშირის მიმართულებით ყველაფერი გააკეთეს, რომ პროცესი გაფუჭებულიყო, ანუ ერთ ეტაპზე, მეორე ეტაპზეც მათ ჩათვალეს, რომ ფაქტიურად გაფუჭებულია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არაფერს გააკეთებენ და უკვე აი მე რატო ვახსენეთ ახლა, რომ უკვე იმ 12-დან ერთზე თქვენს რომ არ გავაკეთებთ, ხო, ანუ უკვე თქვენს რომ შეფასება აი 11-ვე სიტყვაზე რომ გააკეთეს, ახლა დეოლიგარქიზაციას აღარ ვთვლი საერთოდ, ხო, რომ გააკეთდეს, არ იქნება გაკეთებული თუნდაც ის ერთი რაზეც თქვენს, აი ყველაზე იდეალური შემ. ანუ აქაც ჩათვალეს რომ ეს ასე ვთქვათ ტოტი ჩასხიპეს, ხო, ჩახსნეს და ახლა გადაერთნენ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. რატომ? იმიტომ რომ აქაც რო გაწყვიტონ ყველანაირი კავშირი საქართველოსი როგორც სახელმწიფოს და შეერთებულ შტატებს და დაგვტოვონ ერთადერთი ბჭყალებში ალტერნატივის, ხო, რუსული ორბიტის ამარა. აი ეს არის ამის უკან ყველაფერი და ვინც ამას ახლა ვერ ხედავს, ვინც დასანახი იყო დაინახა. ვინც ვერ ხედავს, არ უნდა ეტყობა ამის დანახვა და კი ბატონო 2028 წლამდე კი არა, მანამდეც უკვე ჩვენ, ხო, ამ ხელისუფლების და ბიძინა ივანიშვილი თუ დარჩა ხელისუფლებაში, საერთოდ დასავლური პერსპექტივა არ გვექნება და აქ სტრატეგია აღმაშენებელი კი არ დამარცხდება ან რომელიმე პარტია. საქართველოს დამარცხდება, მათ შორის ეს ბატონი დამარცხდება, რომელიც ერთ დღეს იმაში გაიგვიწებს, ხო, როსტოვში ან რაღაცა უფაში, ხო? და კი ბატონო, ახლა ვისაც ასეთი პერსპექტივა უნდა, ეს მათი არჩევანია, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობას ეს არ გვინდა და არც დაუშვებთ, ასე რომ ხარ, რაც არ უნდა რაღაცა ცინიკურად ვილაპარაკონ, რაღაც შედარებები მოიყვანონ, რაღაცა ხო, არასერიოზულია ეს ყველაფერი.
ჩვენემ კონკრეტული მსმენელის და მე წლებია გვიხსმენს, გვირეკავს და მას ვუთმობეთერს. მსმენელი კიდევ ერთი გულოდება, უბრალოდ მინდა მაყურებლებსაც შევავლო თვალი. აერია ბიძინას იმპერია, ამას მოესწრო საქართველო და მისი ერი, ასეთ პოეტური გამოხატვებიც არის კომენტარებში. სულ ნაცები რატომ ყავთ ეთერში, ქალბატონი ინგა კითხულობს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავს სტრატეგი აღმაშენებლის წარმომადგენელი.
მე არასდროს არც პარტიაში არ ყოფილვარ, არც ხელისუფლებაში არ ყოფილვარ და საერთოდ 2020 წლიდან შევერთდი პოლიტიკურ მოღვაწ. თუმცა საჯარო, ასე ვთქვათ, აქტივობა 2015-16 წლიდან ამერიკიდან რომ დაუბრუნდი, მას შემდეგ არის, მაგრამ აბსოლუტურად არანაირი კავშირი არც პარტიასთან.
რაც შეეხება ხო ამ საკითხს, მრავალფეროვნებას, როგორც თქვა, პოლიტიკური პოზიციებისა, რადიო თავისუფლება, მე პირადად ვაკეთებთ ყველაფერს და ჩვენი ეთერი იცით რომ არის ღია და გარდა ამისა ძალისხმევასაც არ ვაკლებ იმას რომ იყოს წარმომადგენლობითი ჩვენი, ასე ვთქვა, სტუმრების ნაწილი და ამის იქით არ წავალ და რასაც ხედავთ სურათს, ეგ არის რეალობა. ამას წინათ იკითხა ერთმა მსმენელმა ამაზე და იმიტომ განმარტავ კიდევ ერთხელ, რატომ იცინის წამყვანი ცინიკურად მიუღებელია განსხვავებული აზრეო. არა, განსხვავებულ აზრს მე ამ კონკრეტულ მით უმეტეს მსმენელზე თუ მეკითხებით, არ ვიცი, ეს შენიშვნა თუ მეკუთვნის, მაგრამ ვუსმენ დიდი მოთმინებით იცით, გამეცინა ბიძინა და კრასავჩიკზე და თუ კი თქვენ ამაზე არ გაგეცინათ ან არ გაგეღიმათ, მაშინ რა ვიცი, თქვენი საქმეა. ოპოზიცია არის გაპარტახებული მეგის ქარდავები, რასოდეს ჩამოირეცხავთ რაც ხარ.
Ну, გასაგებია ხა ეს 9 წლიანი, ასე ვთქვათ, და ეს 10 წლიანი, ასე ვთქვათ, ნარატივი, რაც ქართულ მოცნებამ შეიმუშავა, ამის წინ ვეღარ წავიდნენ, მაგრამ აქვე იმას ვიტყვი, რომ ბოლო აქციებმა, ხო, სამმა, ხო, რამდენიმე დღის მიწყობილმა, ხო, რამდენიმე დღიან შუალ დაგვანახა, რომ აღარ მუშაობს ბატონებო და ქალბატონებო ეს რაღაცა 9 წლიანი შიში, აღარ მუშაობს ეს რაღაცა, რომ ვინც თქვათ ბიძინას აკრიტიკებს, ბიძინა ივანიშვილის ყველა ნაცია და ასე შემდეგ. აღარ მუშაობს და ხა შეშთან რაღაც ახალი მესიჯი აიჭიეთ.
არაფერი არ მოაქვს. მე სულ ვთხოვ ხოლმე, რა თქმა უნდა, თავისუფლები ხართ, როგორც გინდათ ისე გამოხატეთ.
მე რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ხოლმე.
მაგრამ ხო, მე მირჩევნია, უკეთესი იქნება, უფრო საინტერესო რაღაც არგუმენტებს თუ შემოიტანთ და უფრო სამსჯელო იქნება. ზარი გვაქვს, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ, ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ჩემი შეკითხვები მინდა აუცილებლად დავსვა. დილო მშვიდობისა ეთერში ხართ.
გამშვიდობისა, მოგესალმებით, რომ მადლობა რომ საშუალება ჩართეს. ესე იგი, ორ საკითხს მინდა შევეხო. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რასაც ევროკავშირი და ეს ევროპა გვეუბნება ჩვენ, ეს გვეუბნება ჩვენს უყოლას მოსახლეობას და არა მარტო პოლიტიკოსებს. ეს ჩვენ თვითონ ექიმია, ჟურნალისტია, ინჟინერია თუ რა, ყველას ეუბნება ამას. ამიტომ ჩვენ რას მეუბნება, რომ დააჯექით ერთად, ილაპარაკეთ, მოჩუბობ დეპოლარიზაცია და ნულანდღავთ ერთმანეთს და ისწავლეთ რაღაცა ელემენტარული საუბარი. და ჩვენ ეს ბატონი ამორჩეველი ვარ მაგის და არ მონაწილეობს ამაში. ვინც მონაწილეობს, იმას მოусმინოთ, ჩვენ ამ პროცესში წავახალისოთ, ვინც არის რომ იმან, ვინც არ მონაწილეობს, ის რა გვინდა, რა უნდა მოგწეს იმან? არაფერი. ჩვენ უნდა მივყვეთ იმათ რეკომენდაციას, რაც არის რომ ჩვენ ერთმანეთთან ვისაუბროთ და ჩავერთოთ ამ პროცესში.
მადლობა.
ამ ბატონის ამორჩეველი ვარ მე და რომ ავირჩი ეს. მე მივეცი იმას, რომ მიდი იმუშავე პარლამენტში, შედი რაღაცა გააკეთე. ის კი არა რომ არ შეყვიდე და რაღაცეები იმაიმუნო. არა, ხალხი აღარ აგირჩევს. შენ მოგცა ის რომ წადი და იმუშავე.
ამ ნაწილს გმადლობთ. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და გაზიარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ამ ნაწილზე, ამ თემაზე თქვენ ილაპარაკეთ უკვე, მაგრამ რადგან იქნება დამატებით განმარტოთ, მოკლედ
უპასუხებ ბატონს, რომ თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, მუშაობით გამოირჩევა, ინიციატივებით გამოირჩევა პარლამენტში, აი ბოლო წელწადნახევრის განმავლობაში, რაც პარლამენტშია სტრატეგია აღმაშენებელია, ეს უბრალოდ სტრატეგია აღმაშენებელია. და ალბათ არ უსმენია ბატონს პირველი ნაწილისთვის, სადაც თქვი, რომ დიახა, ჩვენ ვითხოვთ პირიქით მეტ მუშაობას, სესიებს, სამუშაო, ანუ საკითხების გადაწყვეტას, ამას ვითხოვთ და ამოთხოვნით შევდივართ, თქო და უბრალოდ ეხა პაპუაშვილის კაბინეტში შეხვედრა, ხა ბატონს თუ მუშაობა გონია, ჩვენ ბატონ პაპუაშვილს ყოველდღე ვხედავთ თუ კორიდორებში და თუ სხვადასხვა შეხვედრა შეხვედრებში, ანუ პაპუაშვილთან და ვიღაცასთან შეხვედრის პრობლემა კი არ არის, საქმეზე ვიმსჯელოთ, თქო, ამას ვამბობ და საქმიან ვითარებაში და საქმიან ვითარება არის სესიები, კანონების განხილვა, პირველ მოსმენაზე მიღებულის მეორე მოსმენა, მეორე მესამეთი დასრულება და ასე შემდეგ და ამას ვითხოვთ და ეხლა ბატონი არ ვიცი, ალბათ არ არის საქმის კურსში, რომ ზუსტად ამას ვითხოვთ ჩვენ და ამისკენ ვართ მომართული.
დრო გრჩება ცოტა და მე მინდა კითხოთ. ბატონმა ბრძანა, რომ ევროკავშირმა ყველას გითხრა ესო. კი, ყველას გასაგონად არის ნათქვამი, ქვეყანას ახება მთლიანად, შედეგები ქვეყანაზე ახდენს ზეგავლენას მთლიანად, ყველა მოქალაქეზე, მოწინააღმდეგეზე ამ პროცესისა თუ მომხრეზე. მაგრამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, სისტემა, სტრუქტურა არის ის, რომ პოლიტიკოსები უნდა შეთანხმდნენ. როგორც უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ამაზე.
პოლიტიკოსები უნდა შეთანხმდნენ.
მთელი მოსახლეობა ჩავეხუტოთ ერთმანეთს, არ გამოვა დეპოლარიზაცია.
კი ბატონო, და ერთ რამეს დავამატოთ დეპოლარიზაციაზე. ახლა აქ ვიღაცას წარმოუდგენია, რომ ხელისუფლებამ რაც არ უნდა თქვას და გააკეთოს, ჩვენ არ შევეწინააღმდეგოთ და არაფერი არ. ახლა როდესაც ხელისუფლება დასავლეთს თავს ესხმის, ელჩებს თავს ესხმის, ანტი ევროპულ, ანტი ამერიკულ, ასე ვთქვათ, აგიტაცია, პროპაგანდას ეწევა და თვითონაც არის ჩართული, აქ უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ ვერ დავრჩებით ჩუმად. აქ დიახა ჩვენი რეაქცია, ყველა, არა მარტო პოლიტიკოსების, არამედ მოქალაქების, ძალიან მწვავე უნდა იყოს და ეხლა თუ ეს ბატონიან სხვები თვლიან, რომ არა, ყველაფერზე უნდა გავჩუმდეთ, ჩვენ ეს უკვე ვნახეთ.
ეს გავიგე, რაც შეეხება იმას, თუ რა მოიტან შედეგს. რომ ეს პროცესი მთლიანად გულისხმობ ყველა კომპონენტს დღეს, რაც გვაქვს პოლიტიკურ ასპარეზზე. მთლიანად უწოდებ ერთ პროცესს. რომ არ გამოვიდეს ვითომ და არ იყოს უშედეგო. რა შექმნის თქვენ ახსენეთ ნება პოლიტიკური? პირველი არ ხარ ცხადია, ნება პოლიტიკური ხელისუფლების, რომ არის მნიშვნელოვანი. რა შექმნის ამ ნებას? გნებავთ იმ ტიპის თანამშრომლობისა, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, არა მარტო თქვენი პოლიტიკური ძალა, როცა ლაპარაკობთ რიგარეშე სესიაზე და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებაზე, რა შექმნის ამისთვის ნებას, რადგან აუცილებელი არის ასეთია მოცემულობა უმრავლესობის თანხმობა ამაზე. და პროცედურულად როგორ მივალთ რიგარეშე სესიამდე?
რიგარეშე სესიაზე დღეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს ჩამოყალიბდებით საბოლოოდ რა საკითხები, იმიტომ რომ რიგარეშე სესიას როცა ითხოვ, კონკრეტული საკითხები უნდა იყოს.
ჩამოყალიბდებით საპარლამენტო ოპოზიციის,
საპარლამენტო ოპოზიცია უკვე გავლილი გვაქვს საბოლოოდ დღეს ჩამოყალიბდებით და ალბათ ხვალიდან უკვე შეგროვდება ეს მინიმუმ 18 ხელმოწერა ოპოზიციური შესაგროვებელი და შემდეგ ეგზავნება ეს უკვე საქმის კურსში დგება პარლამენტის თავმჯდომარე, შეიძლება მეორე გზად პრეზიდენტით ჩადგეს.
ხო, აი ეს მაინტერესებს და რომელ გზას.
უბრალოდ პრეზიდენტმა თუ თქვათ არ მოიწვია რიგარეშე სესია, მაინც ავტომატურად მოწვეულად ითვლება, თუ 38 დეპუტატი ამას მოითხოვს, ხო? ამის შემდეგ ნების გამოხატულება იქნება, რომ ქართული ოცნება მოვა თუ არა ამ სამუშაო პროცესზე, მოვა თუ არა, დაესწრება თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ ნახეთ, ხო, რამდენიმე წელი, როდესაც კარებები დაკეტეს, არათუ არ მოვიდნენ დეპუტატებს შეუზღუდეს თავიანთი უფლებები, კარებები დაკეტეს და დარბაზში არ შეუშვეს. აი, კეთილი ნების გამოხატულება ზუსტად ეს იქნება, რომ მოვლენ თუ არა, ჩააგდებენ თუ არა ამ სესიას და დაიწყება თუ არა საქმიანი მსჯელობა. ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი გამოხატულება.
თუ არ მოვლენ, იმიტომ რომ დიდი ახლა ეს განჭრეტას არ ვარ ნამდვილად გულთმისანი, მაგრამ რაღაცები შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ხო? მართველი პარტია თავად ამბობს, რომ აი ამ ასეთ პროცესს გთავაზობთ მე და მოდით ჩემთან სალაპარაკოთ. თქვენ ბრძანებთ, თქვენ ანუ ოპოზიციის ის ჯგუფი, რომელიც მოითხოვთ რიგარეშე სესიას, ამბობთ, რომ არა, ეს გზა არის სწორი. უარი თქვა თქვენ თქვით, იქ თulit რომ ამას აზრი არ აქვს და ეს დროის ფუჭი ხარჯვა. პასუხი დიდი ალბათობით იქნება, რომ ჩვენ გვაქვს ეს პროცესი და შემოდით ამ პროცესში და შემდეგ მივალთ რიგარეშე სესიამდეც.
არა, რიგარეშე ისინი მათი პასუხი ჯერჯერობით იყო, რომ რასაც
ანუ იმ საკითხების განხილვამდე სესიაზე.
ხო, სესიაზე, ანუ ჩვეულებრივ სესიაზე, ოღონდ არ დაგვავიწყოს, რომ ხა ესენი სექტემბრის მეორე ნახევარში რომ აპირებენ სესიას, ხო, იმ მომენტისთვის დარჩება სულ რაღაც 2-3 თვე შესასრულებლად და ეს ვადა უბრალოდ ფიზიკურად საკმარისი არ იქნება.
თუ არ გამოვა ეს გზა, რა გაქვს?
ხო, თუ არ გამოვა ეს გზა, კი ბატონო, გეტყვით, თუ ეს არ გამოვა, ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურებს და მე ხა არ დავიწყებ მარშრუტს.
დაადასტურებს შედეგი არ მოაქვს.
ხო, არა, დაადასტურებს იმას, რომ ისინი არ არიან მოწადინებული, რომ რამე შეასრულონ, რაც პრინციპში უკვე ჩვენთვის ცნობილია და დანიშნება გზა ზეწოლის, ხო, რა უნდა ქნას ახლა ოპოზიციამ, ხო, ან საზოგადოებამ, ზეწოლა ხელისუფლებაზე, საგარეო ზეწოლა, საშინაო ზეწოლა. საგარეო ზეწოლას ჩვენ ხედავთ და რამდენიმე ერთ-ორთვეში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აბიჯები გადაიდგმება ამ ხრივ და ჩვენ დავინახავთ, მაგრამ საშინაო ზეწოლა, ეს არის პროტესტი მშვიდობიანი კონსტიტუციურ ჩარჩოებში გამოხატული პროცესი, რომელსაც მართავს ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შიდა და გარე ზეწოლის გარეშე, ეხლა ვინც მიამიტია ძალიან ძალიან კარგია, მეც მიამიტივარ ხანდახან და აი ყოველთვის გონია, რომ აი ხელისუფლება ახლა მაინც რაღაცას გააკეთებს, ან ამას მაინც არ გააკეთებს და ყოველთვის სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში ჩემი მიამიტობა, ასე ვთქვათ, რჩება გაცრუებული, ხო, იმედ გაცრუებული, მაგრამ ერთადერთი გზა, ეს არის აი თქვენ რითაც დაიწყეთ, რომ მე გუშინ და გუშინ წინათ რამდენჯერმე ვთქვი, რომ ეს არის კარგად ორგანიზებული საპროტესტო მოძრაობა, ხო, რომელსაც და პარალელურად საზოგადოებასთან, მოქალაქეებთან, ამომრჩევლებთან ურთიერთობა, რომ აუხსნათ, რომ კიდევ ერთხელ რომ რას გვაკარგინებს ქართული ოცნება და რა საფრთხების წინაშე ვდგებით, როდესაც ვრჩებით ერთ-ერთზე რუსეთთან, დასავლეთის, ჩვენი მეგობრების გარეშე და აი ამ აგრესორი ქვეყნის ორბიტაზე.
ძალიან ძალიან დიდ რისკებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყნისთვის.
რისკი არის უკვე ქართული ოცნების არსებობა 10 წელი ამ ხელისუფლებაში, განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში არის ძალიან დიდი რისკი. და ეს არამარტო რისკები, არამედ უკვე შედეგები დგება. ხო, აი შედეგი დადგა, რომ ევროკავშირის პერსპექტივა ერთხელ დავკარგეთ. თქვენ აქ თქვით, რომ აი რაღაც ვადებია მინიშნებული. ეს ვადებიც, ხო, აი თქვენ გუშინდელი განცხადებებით რომ ნახოთ ევროპარლამენტარებს და მათ შორის წინაკურაში, როდესაც პირისპირ ბრიუსელში ხვდებოდით, ყველა ერთხმად აღიარებდა, რომ ეს შესაძლებლობების ფანჯარა, რომელიც გაიხსნა, ხო, მათ შორის საქართველოსთვის, ეს მუდმივად ღია არ იქნება. ეს ფანჯარა ნელ-ნელა იკეტება. და თუ ჩვენ ამ 6 თვეში წინ ვერ წავიწიეთ, ხო,
ხო,
შემდეგ კიდევ, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მუდმივად ასე კი არ იქნება, რომ აა ვერ შეასრულე, აჰა, მოდი შენ კიდევ 6 თვე, ვერ შეასრულე, მოდი შენ კიდევ 1 წელი და სხვა შორის ერთ რამეს მინდა გაუსვა, აი პირველმა სვენელმა თქმა, რომ აი რომც მივიღოთ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს 20-30 წელი მე თურქეთში.
ხო, მაგაზე შეიძლება სახანო.
ამას, ხო, ეს უბრალოდ მოსახლეობამ რო იცოდეს, რომ ამაზე ეს არის უბრალოდ ქართული ოცნების პროპაგანდა, რომ აი ხო გახსოვთ, რომ ყობახიძის, რომ აი რა მნიშვნელობა აქვს, მივიღებთ, არ მივიღებთ, მე
არაფერს მომწონია
პრაქტიკულად, რომ მივიღებთ, ეს ნიშნავს, რომ აუცილებლად გახდები ევროკავშირის წევრი, ეს ნიშნავს, რომ ათეულობით მილიარდი ევრო დაიხარჯება იმისთვის, რომ ქვეყანაში რეფორმები განხორციელდეს და სხვადასხვა მიმართულებით განვითარდეს სხვადასხვა სექტორები.
ეს ნიშნავს იმას, რომ წინ მიდის ქვეყანა, მთავარი რაც არის,
რა შეიძლება თურქეთი ძალიან ცუდი მაგალითი, იმიტომ რომ თურქეთმა თვითონ თქვა უარი. რა თქმა უნდა, ეხა შენ კანდიდატის სტატუსს თუ მიიღებ და მე ყობახიძესავით გამოხვალ და იტყვი, რომ არა, მე ევროკავშირი კი არ მინდა, რუსეთისკენ მივდივარ და ოლიგარქია უნდა იყოს ამ ქვეყანაში და კლანური სასამართლო. რა თქმა უნდა, ეხა ამაზე თუ შევჯერდებით, ხო, ბჭყალებში, საზოგადოება და ქვეყანა, რა თქმა უნდა, წინსვლა არ იქნება. ამიტომ ეს არ არის 20-30 წლის პერსპექტივა.
არის ნაწილი საქმის, დიდი ნაწილი საქმის, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქეების გასაკეთებელი და ვერავინ გააკეთებს.
რა თქმა უნდა, მაგერად.
და ერთი შეკითხვა და უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ მეორე ნაწილში სხვა სტუმრები ყავს. ბრძანეთ რომ აი შეხედვართ და მუშაობთ დღის წესრიგზე ამ რიგარეშეს ეს ის?
კი, მუშაობთ დღის წესრიგზე და გარდა ამისა.
ხო, ბრძანეთ.
ხო, დღის წესრიგზე, ანუ რა საკითხები უნდა იყოს განხილული და კიდევ ერთხელ ამფეს უნდა იყოს საკითხები, რომელიც უკვე გამზადებული არის, ხო? ნაწილი მიღებულიც კი არის პირველი მოსმენა.
კი ბატონო, ეს გავიგე, მაგრამ
გამზადებულია, იმიტომ რომ რაღაცა არის ნაწილი, რომელსაც შემუშავება ჭირდება საკითხი.
მაგალითად დეოლიგარქიზაციას.
მაგალითად დეოლიგარქიზაციას, ოღონდ აქაც ფუნდამენტური აღწერა გვაქვს, ფუნდამენტური აღწერა გვაქვს ქართულ ოცნებასთან, ის ამბობს, რომ დეოლიგარქიზაცია შეიძლება კანონიერი
ოპოზიციაში თუ მუშაობ.
კი, ამაზე მუშაობ.
კანონში გვარები არ იწერება.
არა, კანონში გვარები არ იწერება, ოღონდ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ეს არ შეეხოს ბიძინა ივანიშვილს, ხო? თვითონვე ამბობენ, რომ ყველა
შეეხება.
კი, კი, ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ მუშაობთ, რა უნდა იყოს, კი ბატონო, რა უნდა იყოს ამ კანონში, ვის უნდა შეეხოს, ვის არ უნდა შეეხოს, სხვა ქვეყნის მაგალითებიცაა, ოღონდ ქართულ რეალობაზე აუცილებლად ეს ყველაფერი
არის. უკრაინის გამოცდილება საინტერესო იქნება, ცხადია.
ხო, თუ სხვა შეიძლება თქვენ ახმეტოვისის წაიკითხეთ, გადასცა თავისი აქტივები სახელმწიფოს, ოღონდ ამ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში, ესე შეიძლება არ გამოგვადგეს, იმიტომ რომ ვის უნდა გადაცეს ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიმე თავისი აქტივი ღარიბაშვილს?
ხო, სახელმწიფოსთვის გადაცემის მოტივაცია სხვათა შორის იქისიც იყო, რომ იმ ვითარებაში, რაშიც მას უწევს ამ გადაწყვეტილების მიღება, საბაზრო ფასად გაყიდვა შეუძლებელია პირველ რიგში ომის გათვალისწინებით
და ამიტომ აი ესე რატომ იმიტომ გამომ გამახვილო ყურადღება, რომ ახლა კალკირებულად რაღაცის გადმოღება შეიძლება ეფექტური არ იყოს. თუმცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი ასე ვთქვათ მონახაზები, რა უნდა იყოს თუნდაც ამ კანონებში, კანონმდებლობაში, მაგრამ რო არ გადავახტეთ მორ და ერთი ფუნდამენტური განსხვავება
კიდევ
და დავასრულოთ ხო, მათ შორის ზოგიერთ ჩვენს კოლეგებთან განსხვავებით და ნუ ქართულ ოცნებაზე აღარ საუბრობ, არის ის რომ ჩვენი ხედვა არის სტრატეგია აღმაშენებლის, რომ თუ არ მოგვარდა ოლიგარქის საკითხი და დეოლიგარქიზაციის პრობლემას არ მივხედეთ, სხვა ყველა აი ეს ასე ვთქვათ 11 სხვა პუნქტი ვერ შესრულდება, ან ვერ იქნება შესრულებული. ზოგიერთის ასე ვთქვათ აზრია, რომ აი ეს 11 პუნქტი რო თუ შევასრულეთ, დეოლიგარქიზაცია ავტომატურად მოხდება. ანუ აქ ცოტა
ავტომატურად არაფერი ხდება,
გასაკეთებია. ავტომატურად არაფერი ხდება, იმიტომ რომ ეხა ქართული ოცნება რო დეკლანიზაციას არ ჩაატარებს თავისი კეთილინებით და რაღაც ოლიგარქის გავლენებს არ შეასრულებს.
ნაზიჯანეზაშვილს აკვესნეს ეგ ტერმინი აქ თქვა ეთერში თავის დროზე. დეკლანიზაციას
რა შეიძლება? კი, დეკლანიზაცია, იმიტომ რომ ოლიგარქიზაცია, დეკლანიზაცია, ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი გარდამტეხი საკითხები, რომელსაც შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მოყვება სხვა რეფორმები და სხვა რეკომენდაციების შესრულება.
ხო, დრო არის ცოტა, ამ ყველაფერს ჭირდება განხორციელება, შეთანხმება და გავაგრძელოთ, აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი. დიდი მადლობა
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სულ სხვა თემაზე და სხვა სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ, შეეხება ვითარებას პროცესს უსინათლოთა კავშირში და იმას თუ რა მდგომარეობაში არიან ახლა მოშიმშილები, რას ითხოვენ ისინი. ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წამში სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამადგურებო დაემარცხეს ბათო ხატები ბაქტენ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს. ვაგრძელებთ ეთერს სხვა თემაზე საუბრით. ველოდებოდი ორ სტუმარს, ერთი არის ჯერჯერობით, შემოგვიერთდება ჩვენი მეორე სტუმარიც. ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ უსინათლოთა კავშირთან, კავშირში მიმდინარე პროცესებზე. პირველ რიგში მაინტერესებს და ცხადია, უნიშნელოვანესი არის მოშიმშილეთა მდგომარეობა. ორი კვირა შესრულდა დღეს, თუ მე არ მეშლება. მივესალმები ესმა გუმბერიძეს, ქალბატონო ესმა, დიდი მშვიდობისა.
მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და მაყურებელს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. პირველ რიგში კითხავთ მოშიმშილეთა მდგომარეობაზე და შემდეგ უკვე საქმის შესახებ შინარსზე ვუთხრათ ჩვენს აუდიტორიას. ჩვენი მკითხველისთვის ეს ამბავი ცნობილია, დიახ, გისმენთ.
კი ბატონო, ჩვენ სამი მოშიმშილე უსინათლო ყავს კლავ, ისინი უსინათლოთა კავშირის შენობაში შიმშილობენ უკვე მე-14 დღეა დღეს და ნუ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის, რა თქმა უნდა, სუსტად არიან და მუდმივად ხდება ეგ სასწრაფოების გამოძახება და სხვა და სხვა. მათ ჭირდებათ ალბათ უკვე ვიტამინები, სხვადასხვა სამკურნალო საშუალებები, იმიტომ რომ არ არის ეს პატარა ვადა, ნამდვილად არ არის.
არა, სერიოზული ვადაა ნამდვილად და ესეთი საკმაოდ სანერვიულო. მე მსმენელს და მაყურებელს ვეთყვი, შიმშილობენ გიორგი ენუქიძე, ლელა ვეფხვაძე და ცირა ვეფხვაძე. ისინი სამსახურიდან გათავისუფლებული ადამიანების აღდგენას მოითხოვენ და გარდა ამისა ისინი ითხოვენ სავარაუდოდ უკანონოდ გასხვისებული ქონების თაობაზე დროულ და ეფექტიან გამოძიებას. მოშიმშილეთა მესამე მოთხოვნა, ეს არის უსინათლოთა კავშირის წესდების ცვლილება, რომელიც შეეხება თავმჯდომარის, ამ კავშირის თავმჯდომარის არჩევის წესს.
კი ბატონო, მე
თუ შეიძლება რომ მეტი გითხრათ თქვენ.
კი ბატონო, აი მესამედან დავიწყებ. მე პირველ რიგში რეალურად წესდებას ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ხო? მართალია კავშირს ყავს 3000 წევრი, თუმცა ამ 3000 წევრიდან ასე საშუალო წევრს თითქმის არანაირი გავლენა ფაქტობრივად არ აქვს იმაზე, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს კავშირში. ის ანუ ჩვენ ვერ ვირჩევთ ვერც გამგეობას, ვერც თავმჯდომარეს და მოადგილეს ესე პირდაპირ წესით. ამისთვის არსებობს 48 დელეგატი, რომლებსაც ირჩევენ წევრები არაპირდაპირ წესით, თუმცა ეს დელეგატები არანაირად არ არიან არიან ანგარიშვალდებულები დანარჩენი წევრების წინაშე, თუ ვთქვათ ვის მისცემენ ხმას, ან როგორ მოიქცევიან ყრილობაზე. ძალიან ხშირად ყრილობები ტარდება ანუ იმისთვის, რომ გაეცნო ვთქვათ ფინანსურ და ზოგადად საქმიანობის ანგარიშს ორგანიზაციისას, მაგრამ ეს დოკუმენტაცია მათ წინასწარ არ მიეწოდებათ. ახლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ვთქვათ ბათუმიდან რომ ჩამოვლენ 6 საათი იქნებიან გზაში, მე რამდენიმე საათი ერთ ოთახში რომ იქნებიან, ისინი იქვე შეძლებენ ეს ციფრებს რომ წაუკითხავენ? ვიღაცისთვის ეს შეიძლება კარგი სტრაფი ტონი იყოს, ვიღაცისთვის ნელა იყოს ეს წაკითხვა საჭირო და აი ესე რა განხილვა უნდა მოხდეს? ახლა მე დავსწრები ვარ ყრილობებს და ისე სხვათა შორის როგორც კი იქ რაღაცის განხილვა იწყება, ხალხი არის რომ ვაიმე ჩქარა მოდავიშავთ, დავიღალეთ, წავიდეთ, დავლიოთ, აი ესეთი მოწოდებები ისმის უდან. ვერ ვგრძნობ მე რომ რეალურად მე ეს ადამიანები წარმომადგენენ და ასევე ძალიან დიდი გამოწვევა არის რომ სახელმწიფო ამბობს რომ ეს არის 3000 ადამიანის ხმა, როცა კავშირი რაღაცას ლაპარაკობს, ხოლო მე მაგათი ინდივიდუალურად ან რამდენიმე ადამიანი როცა რაღაც საკითხს ადვოკატებ და ერთ ცოტა ხნის წინ ვიყავი თქვენთან სტუდიაში ხელმოწერის კანონთან დაკავშირებით და აი უსათო კავშირი იმ კანონზე ამბობს რომ ის ძალიან კარგია, როგორიც არ უნდა იყოს მიიღეთ და ამ დროს სახელმწიფო მეუბნება რომ ის არის უმრავლესობა და ის მეუბნება რომ მისთვის კარგია და შეხარ უმცირესობა, მაგრამ რეალურად ის იმ უმრავლესობას ვერ წარმოადგენს დღეს არსებული ფორმით.
მოდით ავხსნათ ასეთი რამ, რა რისთვის არის საჭირო, აი თქვენ როგორ ხედავთ ფუნქციას მისას? მე არ ვიცნობ ეს დოკუმენტებს და ფორმალურად, მაგრამ თქვენ როგორ ხედავთ უსინათლოთა კავშირის ფუნქცია რა უნდა იყოს და რისთვის არის ის საჭირო? და რატომ დავარქვათ ამას სახელი, ეს რამდენიმე სამი ადამიანი რატომ წირავს დღეს თავს რეალურად რისთვის ეს მოთხოვნები მესმის, მაგრამ აუდიტორისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს?
კი ბატონო, უფრო გასაგები რომ იყოს, მე ვიტყვირო პირველ რიგში აი ზუსტად ამ დელეგატების უმრავლესობა სხვათა შორის მათ სერიოზული ინტერესთა კონფლიქტი აქვს, იმიტომ რომ ისინი დასაქმებულები არიან კავშირში. მოგეხსენებათ რომ შეშემო პირისთვის ახლა დასაქმების შესაძლებლობა ქვეყანაში არის მინიმუმამდე დაყვანილი, ანუ თუ იმ სამსახურს დაკარგავს ჩათვალეთ რომ ვერსად ვერ საქმდება. ამიტომ ისინი მithumetes ეხლა ამ სამი ადამიანის მდგომარეობა არის რა, რომ ანუ კიდევ ერთი მაგალითია რომ თქვენ ხმას თუ ამოიღებთ დანარჩენებისთვის, ესე იგი თქვენ შეიძლება სამსახური დაკარგოთ. ეხლა ცირავე ფხვაძის მაგალითი არის ის, რომ ესე იგი გარკვეული რაღაცები დააბრალეს, რომ კრიზისს ვერ უმკლავდებოდა კავშირში პანდემიის დროს ფინანსურს და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ასე იყო გაეშვათ თავის დროზე, ხო, პანდემიის პერიოდში გაეშვათ არჩევნებამდე. შარშან 2021 წელს კავშირში ჩატარდა თავმჯდომარის არჩევნები, რომლის დროსაც ცირავე ფხვაძემ დაიკავა პოზიცია და მხარს უჭერდა სხვა კანდიდატს. და ხა ლოგიკური კითხვა არის, რომ არჩევნები მორჩა, იმ კანდიდატმა ვერ გამოიმარჯვა, იმიტომ რომ მართველი ელიტა სხვას უჭერდა მხარს, ან ჩვენთანაც კავშირშიც ესე არაფორმალური მართველი ყავს, ჩრდილოვანი მართველი და იმის მხარდაჭერა კანდიდატს ეს არ უჭერდა მხარს და დაკარგა სამსახური. შემდეგ უკვე 12-მა თანამშრომელმა მას გამოუცხადა სოლიდარობა და არ მიდიოდნენ სამსახურში და როცა გააფრთხილეს, რომ თქვენ თუ არ მოხვალთ, ესე იგი დაკარგავთ ამ სამსახურს, ისინი მივიდნენ, მაგრამ ეს ბრძანება გაშვების მაინც დახვდათ. და შესაბამისად ეს ადამიანების მათგან ერთ-ერთი არის აი ლელა ვეფხვაძე, რომელიც ასევე შიმშილობს და ისინიც მოითხოვენ სამსახურში დაბრუნებას ყველასი ერთად. და რაც შეეხება ზუსტად აი გიორგი ენუქიძეს, სამი სარჩელი არის, სამი საჩივარი არის უკაცრავად პროკურატურაში შესული უსინათლოთა კავშირის წინააღმდეგ. ზუსტად ეს თქვენ ქონების არამართლზომიერი განკარგვა თუ არაკომერციულ ფასად გაყიდვა თუ ასე შემდეგ, აი ეს თქვენ ახსენეთ და აი ამ საკითხებზე სამი საჩივარი არის პროკურატურაში შესული წელს, თორემ ისე 2000-იანი წლებიდან მოყოლებული ასევე არის საჩივრები, რომლებსაც თაროზე აქვს შემოდებული პროკურატურას და არ ვიცით რატომ. ჩემი ვარაუდი არის, რომ ან ერთია, რომ ერიდებიან შიშემოპირების ესე თქვათ დევნას სამართლებრივს, ან მეორე ვარაუდი არის კიდევ უფრო უარესი, რომ იქ ვიღაცა ვიღაცასთან არის კავშირში და ამიტომ არის ეს საქმეები ესე თაროზე შემოდებული. და სხვათა შორის ცირავ ეფხვაძის წინააღმდეგაც დაწერა კავშირმა საჩივარი და მინდა გითხრათ რომ ხა კი ჩვენ ვიცით რომ უდანაშაულობის პრეზუმფცია არსებობს მაგრამ ჩვენ თემში ხა სასამართლომდე კი არა ხა უკვე რო ითქვა რომ პროკურატურაში მის წინააღმდეგ საქმე არის უკვე ხალხში ეს აღქმა გაჩნდა რომ ეს არის დამნაშავე დაიბარეს გამოკითხვაზე და უთხეს რომ არაფერი მტკიცებულება თქვენ წინააღმდეგ არ არის მაგრამ და კავშირმა მოითხოვა რომ თუ და იტყვით რომ ანუ მის წინამდეგ არაფერი არ არის, თუ იქნება ოფიციალური დოკუმენტი, დავაბრუნებთ სამსახურში. ეს დოკუმენტი მიიტანეს და ეხლა ამბობენ რომ დევნა კი არა, გამოძიებაც რო არ მიმდინარეობს, ისეთი ცნობა გვინდა. ამ ცნობას ვერავინ ვერ მიუტანს, იმიტომ რომ შეიძლება თეორიულად დღეს მეც დამიბარონ პროკურატურაში, თქვათ, როგორც მოწმეან რამე საქმე, არ ვიცი. თუნდაც და ასე ეს საქმეები თან გააერთიანეს პლუს ამას ეს გავიგეთ თავმჯდომარისგან პარასკევს როცა ესე მოლაპარაკებებზე შევიდით რომ თურმე ყველა საქმე არის გაერთიანებული ერთში და ხა იქ კავშირის წინააღმდეგაც არის ვის წინააღმდეგ რა არის გაუგებარია და მინდა გითხრათ კიდევ ერთი რამ რომ კავშირის მართველი ელიტიდან არავინ არ გადამდგარა სამსახურიდან იმის გამო არც ყოფილი თავმჯდომარე რომ ეს ახლა გამგეობის წევრი და მრჩეველი არის ფინანსური არც მოქმედი თავმჯდომარე იმის გამო რომ საჩივრებია მაგა წინამდე პროკურატურაში მაგათგან არავინ არ გადამდგარა მაგრამ ამ ცირავებ ხვაძის მიმართ მიდის ესეთი საუბრები თემში არაფორმალურად რომ იმიტომ არ ვაბრუნებთ რომ მის საქმეს პროკურატურა იცის
მესმის ეს ყველაფერი არ არის მარტივი მე ერთი კითხვა მაქვს თუ იცით თუ გაქვთ თქვენ ესეთი კაფეო წარმოდგენა რა იქნება გამოსავალი ამ ვითარებიდან მესმის მოთხოვნებიც ანუ ყველაფერი რასაც ბრძანებთ მაგრამ რა იქნებოდა აი დღეს გამოსავალი თქვენი აზრით
პირველ რიგში ეს წესდების დახვეწა, არამხოლოდ პირდაპირი არჩევნები, არამედ იქ ბევრი რამ მაგალითად იქ არწერია ვის აქვს უფლება რო ცვლილებების დაინიციირების. იქ არწერია აი ეს დელეგატი, ანუ რომელი ფილიალიდან რამდენი დელეგატი იქნება, ამას ყოველ ჯერზე განსაზღვრავს გამგეობა წარმოიდგინეთ და გამგეობა არის არჩეული დელეგატები რამდენიმე, ხო? ეხა არის 7 მაგალითად 58-დან. ანუ თავის თავს განსაზღვრავს, რომ შემდეგი არჩევნებისთვის რამდენი იქნება. თეორიულად მაგალითად რომელი რეგიონში თუ არის თქვა უფრო ოპოზიციურად განწყობილი ესე იგი ხალხი იქ იტყვიან რომ შეუძლიათ რომ თქვან სამართლებრივად და მართლები იქნებიან რომ ნაკლები გაქვთ თქვენ კვოტა და კანონი ვიცით რომ გჭირდება და წესდება მაშინ როცა პრობლემებია ხო თუ როცა ყველა კარგათა ერთმანეთში მაშინ არაა საჭირო ეს არის ერთი მეორე არის რა თქმა უნდა ამ ადამიანების სამსახურში დაბრუნება და მესამე არის პროკურატურამ აუცილებლად უნდა სერიოზულად მოკიდოს ხელი ამ საქმების გამოძიებას
ქავატონო ესმა გუმბერიძე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა და გადაცემის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო გარჩება ძალიან მწუხარო რომ მეორე სტუმარმა არ ვიცი რა მიზეზით ვერ მოახერხა მოსვლა მაგრამ თქვენ მინდა კითხოთ რას აძლევს დღეს კავშირი თავის წევრებს. უსინათლოთა კავშირი თავის წევრებს.
კი ბატონო, ანუ მე ჯერ აი თქვენ მკითხეთ, რომ რა მიზანი უნდა გქონდეს. ახლა მიზანი პირველ რიგში არის უსინათლოების საჭიროების ადვოკატირება გარეთ, ხო, რასაც ძალიან ხშირად თვითონაც არაკეთებენ, ხო, მაგალითად დიდა და არისმის საუბარი იმაზე რომ ტაქტილური ბილიკებია საჭირო ხმოვანი შუქნიშნებია საჭირო თუნდაც ხელმოწერის კანონში ეს დახვეწა რაც აი პირიქით ხშირად და ესე აქტივისტები რომ რაღაცას ვლაპარაკობთ ეხა ერთმა ადამიანმა მაგალითად დათო ყვირილიანმა ბრაილის შიფტით მიუტანა განცხადება მთავრობის კანცელარიას და მერიას წლების წინ უბრალოდ ეს იყო ბრაილის და უსინათლობის თემის პოპულარიზაციის და ცნობიერების ამაღლებას ემსახურებდა როგორც მინიმუმ. ეს არავის დისკრედიტაციას და არავისთვის ზიანს არ აყენებდა. კავშირმა ოფიციალური განცხადება გავრცელა და დაგმო მისი ეს საქციელი. ხო, ეს არის ერთი, მეორე არის ურთიერთგაძლიერება. დაგმო, იმიტომ რომ ეს არისო, ეს არ არის პრიორიტეტიო ჩვენ სხვა უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა ვმუშაობდეთო. და აი ესე ხდება, ანუ ხაზის გადასმა ჩვენი ესე რაღაცა ინდივიდუალური მცდელობები
ბოდიში გაგაცვეტინეთ, ხო, რაღაც ამბობთ.
ხო, ერთმანეთის გაძლიერება უსინათლოების, ხო, ახალი უსინათლოების მოძიება, თუნდაც დახმარება, დაკვალიანება, ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა საკითხებზე, თანამშრომლობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მათი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით და სხვა ბევრი. რა საძლევს დღეს არის რა, ახლა გეტყვით. ხო. პირველ რიგში ეს არის, ნუ ის ადამიანები, ვინც არიან დასაქმებულები და ახლა კი იღებენ ხელფას. ამას გარდა
ბიუჯეტი საიდან დგება უკაცრავად კავშირის?
კავშირს აქვს
წუთი დაგვჭირდა თქვენ ნახევარი.
კონება აქვს პირველ რიგში სახელმწიფო პრივატიზაციით გადასცა ის კონება რომელიც საბჭოთა დროს ეკუთვნოდა და ამას აქირავებენ და მეორე არის გარკვეული სახელმწიფო დაფინანსებები, მაგალითად კულტურის ცენტრი ფინანსდება ნაწილობრივ და ასევე სასტუმრო აქვთ ციხის ძირში და იქაც სხვა შეის მუნიციპალიტეტებთან ეწევენ ადვოკატირებას, რომ დაუფინანსოს დასვენება. ასევე კომუნალური შეღავათები და თქვა თანადაფინანსება გაუკეთოს უსინათლოებს და სხვადასხვა ესე ფინანსური დახმარებები, ხშირად ერთჯერადი დახმარებები, ეს არის ის, რასაც დღეს აკეთებენ. ერთი რაც არ ვიტყვით სუც, ანუ ნამდვილად ობიექტურად, როდესაც სოცპაკეტის მომატებასთან დაკავშირებით დავიწყეთ ხელმოწერების მოგროვება პეტიციაზე, უსინათლოთა კავშირმა მოაგროვა ყველაზე მეტი ხელმოწერა, მაგაში ძალიან დაგვეხმარნენ, ანუ ეს რესურსი აქვთ რეალურად ძალიან დიდი. Და ამაში დაგვეხმარნენ და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მრავალ ხელმოწერიანი პეტიცია იყო აზარტული თამაშების პეტიციის შემდეგ აი სამთავრობო პორტალზე.
სამწუხაროდ ეთერი ძრო იწურება და ერთს კითხავთ ამ ვითარებაში, ვიცით, სამი მოშიმშილის შესახებ კიდევ ვიტყვი, ორი კვირა გახდა დღეს, რაც შიმშილობენ ეს ადამიანები და სახარბიელო არ არის მათი მდგომარეობა ახლა ნამდვილად. თქვენ ხედავთ თავად შიმშილობის ამ პროტესტის მონაწილეებს და რამდენიმე ადამიანს გარშემო, რამდენი ხართ, ვისაც გსურთ აი ამ ცვლილებების მიღწევა? კი არ ვითვლი ახლა რაოდენობრივად, უბრალოდ მაინტერესებს რა, როგორ შეიძლება ეს ასე ვთქვათ გადაწყდეს და გაითვალისწინოს.
რამდენიმე ათეული ადამიანი აქტიურად მონაწილეობთ და ხელმოწერები გროვდება აი ამ პირდაპირ წესით არჩევნებზე. არიან ძალიან ბევრი, აი ესე კულუარულად ახლა რო კითხო, ძალიან ბევრი ვინმე აკრიტიკებს კავშირში არსებულ ვითარებას, მაგრამ იმის გამო რომ ვიღაც არის დასაქმებული, ვიღაცას აქვს დახმარება, აი ახლა დელეგატებში ხო რაღაცას რო კითხავ და რო თქვი, ნუ როგორც უფროს სიტყვის, რა ვიცი მე არ ვერევი, რაც ქვეყანაში ხდება, ნინო, იგივე ხდება კავშირში.
მესმის კარგად, კი. უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ესმა გომბერიძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის. ლაპარაკობდით უსინათლოთა კავშირის ში და გარშემო, ასე ვთქვათ, მიმდინარე პროცესებზე. საპროტესტო შიმშილობის აქციას უკვე მეორე კვირა, ორი კვირა შესრულდა დღეს. აგრძელებს რამდენიმე ადამიანი, როგორც უკვე გითხარით, ესენი არიან გიორგი ენუქიძე, ლელოვებხვაძე და ცირავებხვაძე. კომენტარებს ვუყურებ, ყველაფერს ვკითხულობ, ბატონებო, ქალბატონებო, თქვენ რადიო თავისუფლება კი არა, მატყუ არა რადიო ხართ, გწერს ქალბატონი თინიკო. არ ვიცი რას გვერდით, მაგრამ კი ბატონო, ნება თქვენია, როგორც გენებოთ, ჩამოთვლით სხვადასხვა პოლიტიკოსს, იმათ რატო არ თვლით, იმათ დეოლიგარქიზაციას რატომ არ ითხოვთო და ასე შემდეგ. არაფერი არ უნდა მოხდეს ვინმეს პერსონალური პირადი შეხედულებების, არ აქვს მნიშვნელობა ვისი. მიხედვით, თუ კიდე ოლიგარქიზაციაზე არის ლაპარაკი, ეს პირველ ყოვლისა გულისხმობს შეთანხმებას პრინციპებზე, შექმნას კანონის პროექტის, შემდეგ ამაზე მუშაობას და ამის მიღებას და ეს არ არის, არ შეიძლება იყოს რაღაც ვინმეს პერსონალურ შეხედულებებზე სხვადასხვა დროში დამოკიდებული, თუ კი წინ წასვლა გვინდა და ამ გზით შეიძლება ეს მხოლოდ მოხერხდეს და შეეხოს ადამიანებს, რომლებიც ასე ვთქვათ უსამართლოდ ფლობენ გარკვეულ ზეგავლენებს და ძალაუფლებას, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე გადაწყვეტილებები მიიღონ. მე დაგემშვიდობებით ისეთი რადიო როგორიც ვართ დღეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 103-ზე და გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. მანამდე გამოყევით ინტერნეტში. Pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy
Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me.